Vă invit să vă ridicați în picioare, să dăm citire a un cuvânt de învățătură în după masa aceasta, din 2 Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 14 în jos, să fim cu luarea minte la cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să vorbească în după masa aceasta. 2 Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimeși în puternicița lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Îl rog pe Dumnezeu ca El să vorbească El inimilor noastre. Gândul care nu mi-a dat pace și mi-a stăruit în minte este Evanghelia sau evangelizarea ca mod de viață. Cu câțiva ani în urmă, înainte de a merge în misiunile de vară, împreună cu frații, ne-am gândit, hai să facem un chestionar și să punem câteva întrebări. Am făcut un chestionar și am pus câteva întrebări și responsabilitatea a fost a mea ca să caut să văd răspunsurile, să le grupez, să ne dăm seama de realitatea misionarilor care merg în misiunile de vară. Și n-aș vrea să trec prin toate întrebările, ci doar câteva puncte aș vrea să ating și apoi Domnul să ne miște inimile și să împlinim. Una dintre întrebări a fost, de ce nu faci evangelizare? Și au fost mai multe răspunsuri pe care le-am grupat pe categorii și la câteva întrebări aș vrea să răspund în seara aceasta și să răspundă mai bine Cel ce știe care sunt nevoile noastre și a dumneavoastră. Evangelizarea ca mod de viață. Asta nu se rezumă la evangelizarea de stradă, nici la săptămânile de evangelizare din țară, ci asta cuprinde toată viața omului născut din nou. Și Primul răspuns care mi l-am adus aminte a fost: eu nu cred că trebuie să fac asta, nu cred că este datoria mea să fac lucrarea aceasta, de aceea eu nu mă simt responsabil să o fac. Dragi frați și surori, dacă vrei sau dacă nu vrei, dumneata transmiți Evanghelia dumneata. Colegii tăi de lucru, cei din casa ta, citesc Evanghelia în fiecare zi în tine. Că vrei sau că nu vrei. Mergem în unele sate și s-a întâmplat. N-am apucat să spun multe lucruri și imediat am întrebat: da, voi de care sunteți? Prima dată n-am vrut să spun exact de care sunt, că toate aceste denominațiuni aduc dezbinare și am încercat să ocolesc răspunsul. Eu sunt creștin, da, de care? Și până la urmă am gândit, ok, eu sunt penticostal. Oh, ca și ăla din deal? Păi nu știu cum este cel din deal, dar am încercat să-i spun cum trebuie să fiu eu. Păi dumneata știi cine este el? Mi-a tăiat tot elanul și n-am mai ascultat nimic din tot ce am vrut să spun. Pentru că cei dinainte mergători în misiunea din fiecare zi deja evangelizaseră prin felul de comportament, prin felul de manifestare, de vorbire. Și mie nu mi-a mai rămas să fac nimic decât să încerc să caut pe altul. Să-i spun despre Evanghelia lui Hristos. Dragi frați și surori, bătrânii în vechime spuneau: a venit iarna, adică vara sufletului. A venit vara, adică iarna sufletului, pentru generația noastră, pentru noi care avem concedii. Dragilor, nu-mi place să vă spun ce mi s-a pus pe inimă, dar cred că nu am fost pus aici ca să spun ce place. Să cânt niște doine unui vapor care se scufundă. Dragilor, este perioada concediilor. Ce veți semăna, veți culege la toamnă. Ne vom aduna aici și va fi poate, unii vor fi plini de har. Cunosc persoane care merg în 4 misiuni de vară. Vreau să spun că depinde unde te duci și ce faci unde mergi. Și cum te comporți unde mergi? Nu te înșela! Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Ai grijă unde mergi. Ai grijă cum te îmbraci. Ai grijă ce faci. Pentru că tu transmiți un mesaj de vrei, de nu vrei. Nu am voie să fiu o unealtă mână a lui Dumnezeu și o unealtă mână a diavolului pentru a face pe cei slabi să cadă. Și aș vrea să înțelegeți mai mult, mă opresc aici, în domeniul acesta. Dragilor, am vrea la toamnă să începem cu puteri noi. Să umple Duhul Sfânt locul acesta. Amin. Să facem stăruinți, tinerii să fie plini de Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu să coboare. Nu mergi în locurile care te întinează. Tu-ți cunoști slăbiciunile, nu toți suntem slabi la fel în aceleași puncte. Nu te duce ca să fii lovit și să nu te mai poți ridica. Și la toamnă să începi cu mărturisirea și să te mustre cugetul, ci caută să te zidești sufletește și evangelizarea, modul tău de viață, să vorbească despre ceea ce a vorbit Hristos. Doamne, ajută! Nu-i treaba mea să fac evangelizare. Asta a fost treaba ucenicilor, a apostolilor, a oamenilor foarte dotați de Dumnezeu. Aș vrea să ne punem întrebarea și eu împreună cu dumneavoastră. Ești un om născut din nou sau nu ești? Dacă consider că ești un om născut din nou, atunci mesajul care l-am citit este și pentru tine. Nu este așa dacă îmi place sau nu. Este o poruncă. Mergeți în toată lumea. Propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. Diavolul știe că mai are puțină vreme. Chiar și ieri, la evangelizarea de stradă, am avut câteva incidente, mici, nu mari, dar am observat cât de înverșunat este diavolul când aude numele lui Iisus. Aveam câteva plancarde acolo și vorbeau despre Iisus, despre calitățile lui, despre misiunea lui Iisus. Și așa de tare s-a întărâtat unul, se vedea că nu este liber. În toate limbile a început să înjure pe Iisus să facă ce putea el. Sigur că n-a putut face multe, căci, dragilor, suntem păziți de poliție ca să facem evangelizare. Ce vei zice în ziua aceea? Că au fost oameni care au lucrat împotriva legilor pentru că și-au înțeles chemarea să transmită mesajul Evangheliei. Au făcut-o cu riscul vieții și al libertății lor. Astăzi nu este riscul acesta. Și totuși suntem foarte comozi. Când fratele David Chiosea, eu tot l-am sâcâit așa ca pe unii dintre dumneavoastră și unii mă și ocolesc așa când mă văd. Te rog, uite în zona aia, de unde? Păi eu nu pot veni până. Dar unde stai? Păi stau în Roiman's Place. Acolo este un loc fain. Hai, nu vrei? Ba, uite, mă duc. Și am mai găsit un frate, s-o dus cu el. Și zic, cum a fost? Zice, frate, a venit un bus din România, din Constanța, ca să evangelizeze austriecii din Viena cu materiale în germană, cu mesaje în germană. Dragilor, mi s-a ridicat părul. Am zis, vai, Doamne, dar cum îi sta în fața ta când tu m-ai adus aici? Nu ca să trăiesc mai bine, nu ca să am un lux pe care mi-l doresc și mi-l place. M-am învățat, nu mai îmi place cum am trăit în România. Dar nu aceasta este dorința lui Dumnezeu în dreptul meu. Și dorința lui Dumnezeu este ca lumina să împrăștie întunericul din Viena. Doamne, vorbește-ne și iartă-ne că atâția ani de zile am zis că nu-i treaba noastră. Când ieși în stradă, ieși în Europa, nu ieși într-o Deutschsprachiges Land. Atâtea limbi că nici n-am auzit de unele dintre ele și când îl întreb în ce limbă să-ți dau o Biblie și când îmi spune Îmi pare rău, dar nu am, nu știu. Nu știu, n-am auzit de limba aceasta. 1 Corinteni, capitolul 9, de la 16 la 17 zice: dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, ci trebuie să o vestesc. Și acum aș vrea să spui și numele tău aici. Și vai de tine, Samidem. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia, zice Pavel. Pune-ți numele tău acolo. Să vezi cum te simți. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Nu numai lui Pavel, ci omului nou, la care cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi. Toate lucrurile s-au făcut noi? Încearcă să gândești în urmă, să vezi, toate lucrurile s-au făcut noi? Vorbim aici și dimineață, Dumnezeu ne-a tras atenția în atâtea puncte, doar ne-am învățat cu mesajul. Noi cunoaștem Biblia. Dragi frați și surori, noi nu ascultăm Biblia pentru a fi responsabil de cuvântul care s-a transmis și pe care nu l-am împlinit, ci cuvântul acesta să-l împlinim. Ioan 20:21 spune: Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și Biblia zice: vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Dragi frați și surori, niște oi în mijlocul lupilor? Un lup este destul pentru a nimici o turmă întreagă. Dar știți că păstorul cel bun își păstorește turma și chiar prin valea umbrelor morții, toiagul și nuiaua lui te mângâie? Pe tine te mângâie, dar când se apropie lupul, pe lup îl lovește. De aceea oile pot trăi în mijlocul lupilor, pentru că toiagul și nuiaua lui este cea care pe mine mă mângâie, dar pe lup îl lovește și îl îndepărtează. De aceea să știi că e datoria ta să faci evangelizare. Nu numai vara, nu numai pe stradă, ci oriunde ești, ca mod de viață. Doamne ajută! Am discutat cu o soră din Iran și când mi-a spus de legile care sunt în spatele legilor care sunt scrise și pe care noi le știm din afară, m-am îngrozit și am zis: Doamne, dar eu știu că și în Iran sunt evangheliști, sunt misionari, dar cum lucrează oamenii aceștia? Și sora asta, de curând întoarsă la Domnul, zice: frate, nu știu, dar când ai nevoie de ei, sunt acolo. Pentru că Dumnezeu își însoțește lucrarea. Și El îi ocrotește și îi coordonează înspre locul unde trebuie să meargă. Un alt punct care era din întrebările acelea zicea: eu nu fac misiune pentru că îmi este frică. Nu cunosc Biblia, au spus cei mai mulți, și mi este frică să fac aceasta. Aș vrea să vă spun că lucrarea aceasta se poate face și dacă nu ești cel mai mare evanghelist. Prin simplu fapt că dai un pliant și îi zâmbești unuia care se încruntă la tine, deja ai transmis un mare mesaj. Prin simplu fapt că atunci când începi să vorbești despre Dumnezeu, El se încruntă și se agită, iar tu stai liniștit și îl binecuvintezi. Am văzut oameni foarte agitați care în câteva minute s-au potolit. Dragi frați și surori, un simplu pliant, un simplu gest. Și mi-aduc aminte de o întâmplare pe care mi-a povestit-o cineva din București. Când cineva cu o inițiativă de evangelizare a făcut rost de Noi Testamente și a împărțit pe stradă. Sigur că nu toți sunt bucuroși să primească Noul Testament. Unii îl ia și apoi îl aruncă în gunoi. Că și sămânța din Scripturi, nu toată a căzut într-un pământ bun ca să aducă roadă. Ele au fost mai multe pământuri. Și cineva a luat Noul Testament și când a dat cu el cu toată furia într-un coș de gunoi, te-ai fi uitat, nu? Evanghelizare. Dar să știți că lângă coșul de gunoi era un sandlă, un om din ăsta fără casă. Și când a văzut ciuda și ura cu care omul a dat cu testamentul, s-a gândit, Doamne ferește, dar ce carte e asta, Domnule? De omul ăsta în halul ăsta cu ea, cu atâta ură. A băgat mâna în coșul de gunoi, a luat Noul Testament și a început să citească. Un om crescut la casa copilului, fără învățătură, fără părinți, fără cineva care să-l îndrume înspre Dumnezeu și citind în Scriptură, pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere în sine. A început să citească din Biblie și și-a dat seama că Iisus Hristos a venit și pentru unul ca el. Și atunci a zis, Doamne, dacă Tu ai venit și pentru un sandlă, pentru un om fără niciun viitor, Doamne, Te rog frumos, eu sunt foarte bolnav în trup, vindecă-mă și dacă mă vei vindeca, îmi voi da seama că această carte este cuvântul lui Dumnezeu și eu mă voi strădui toată viața mea să transmit mesajul acestei cărți. Și Dumnezeu l-a vindecat. Fără pastor, fără preot, fără misionarul care a împărțit Bibliile. Pentru că Dumnezeu are grijă de cel sincer și cuvântul Lui nu este lipsit de putere. Să vină cei din Constanța să evangelizeze în Viena? Doamne, bine fac că au venit, dar nu vă dați seama ce rușine este peste noi care trăim aici? Doamne, iartă-ne! Pun mereu acolo pliante și mulțumesc tuturor care le ia, că de multe ori trebuie să pun din nou. Și acesta este un mod de a evangheliza, în care oamenii ajung în contact cu cuvântul lui Dumnezeu. Evangheliștii sunt împuterniciți de Dumnezeu și cuvântul din ziua de astăzi, din 2 Corinteni, capitolul 20, ne spune: noi, dar, suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Este bine să știi și să nu-ți fie frică, să știi că tu ești un împuternicit al lui Dumnezeu și că Dumnezeu lucrează prin tine. Priviți scurt la viața lui Moise. A aflat și el din ce familie se trage și s-a gândit să încep să mă eliberez poporul. Și dumneavoastră cunoașteți Biblia. A omorât un egiptean, l-a ascuns în nisip. Ei, în momentul când și-a dat seama că de fapt toată lumea știe ce s-a întâmplat, a luat-o la fugă că era în pericol. Nu fusese împuternicit nici de Dumnezeu, nici de faraon și de nimeni. Dar aș vrea să priviți în momentul când Dumnezeu a zis: eu te trimit la faraon. Ce s-a întâmplat atunci? Cu cine a avut de luptat faraon? Cel mai puternic în vremea aceea, cel mai dezvoltat regat al vremii. Aș vrea să știți că de fapt Dumnezeu nu a luptat cu faraon. Dumnezeu a luptat contra idolilor Egiptului. Și acele plăgi care s-au dat, o dată păduc, altă dată broaște, altă dată ciumă, altă dată foc din cer, n-au fost niște întâmplări oarbe, ci Dumnezeu a demonstrat că El este singurul Dumnezeu, că El stăpânește peste tot ce se vede și nu se vede, și că toți idolii, așa zici, Dumnezei, nu sunt Dumnezei. Și m-am uitat să văd de ce a lovit Dumnezeu Nilul și a făcut apa aceasta ca sângele. De fapt, Dumnezeu lupta împotriva zeilor Apis și Isis, zeii și Cnum, zeii Nilului, păzitori. Unde era Isis, Apis, Cnum, când Dumnezeu a atins Nilul și a făcut apa în sânge? Unde erau idolii aceștia atât de venerați de acești egipteni? Când a venit plaga cu broaștele, n-a fost o întâmplare, putea să vină șerpi sau altceva. Dar priviți că atunci când Dumnezeu a lovit cu plaga aceasta, de fapt, El a dovedit că Heket, zeița nașterii cu un cap de broască, este neputincioasă și Dumnezeu este deasupra. Apoi a fost plaga aceea cu păduchii. De fapt, Dumnezeu demonstra că scarabeul, zeul gândacilor, este un neputincios și Dumnezeul iudeilor este Dumnezeu. Apoi musca cânească era un zeu pe nume Uachit, zeul reprezentat printr-o muscă. Nici acesta n-a putut să-și protejeze credulii, oamenii care îi se închinau, pentru că era Dumnezeu la lucru. Și acolo era un om împuternicit de Dumnezeu, Creatorul. Ciuma vitelor avea un zeu pe nume Hator, zeița cu trup de om și cap de bou. Și acesta s-a dovedit neputincios. Vărsatul negru era o pedeapsă împotriva zeului Sekhmet, zeița bolilor, și Sunu, zeul ciumelor. Și pe acesta l-a îngenunchea Dumnezeul evreilor. Piatra și focul era o plagă împotriva zeului Nat, zeița cerului. Nici aceasta n-a fost putincioasă înaintea lui Dumnezeu. Lăcustele erau o pedeapsă împotriva lui Osiris, zeul roadelor. Și acesta a fost învins de Dumnezeu și de omul împuternicit al lui Dumnezeu. Întunericul era o pedeapsă împotriva zeului Ra, zeul soarelui, și zeul Horus, zeul soarelui. Erau doi zei care li se aduceau ofrande și închinare. Când a vorbit Dumnezeu, aceștia au amuțit. Pentru că există Dumnezeu care stăpânește toate vremurile și secolul 21. Moartea întâilor născuți era împotriva zeului natalității, zeul Min, și Isis, zeița protectoare a copiilor. Nu degeaba au fost atâtea plăgi doar ca să-l convingă pe acest faraon încăpățânat, considerat și el la rândul lui un zeu. Ci toate plăgile acestea au fost pentru a dovedi că Dumnezeu este singurul Dumnezeu, că nu este nicio altă cale de a scăpa de pedeapsa veșnică decât numai Dumnezeu. Oamenii din jur privesc la mesajele noastre când mergem în misiune ca o alternativă la alte mesaje care ei le-au auzit. Dar Biblia spune că este o singură cale, este o singură posibilitate de a ajunge la Dumnezeu, și acesta este Iisus. Și atunci eu să stau mut și să nu spun nimic? Spune-mi ceva din cartea aia ta, îmi spune unul cu o religie de-a lui. Și am zis, ce să spun așa în două secunde? Păi spune-mi ceva de acolo. Este un singur mântuitor, un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, și acesta este Iisus Hristos. Nu este nicio cale care să ducă la Dumnezeu, indiferent cum s-ar numi ea. Ăsta e mesajul care ți-l spun în două minute. Data viitoare vin să ascult mai mult, a zis, dar n-am mai venit în veci. Dragi frați și surori, nu cred că am fi în stare să ne uităm la niște orbi cum se pierd în fața unei gropi fără fund. Nu te-ar lăsa inima. Se pierde, el nu vede, nu-i de vină, nu vede. Și atunci mă duc și îl iau de mână. Și dacă nu vrea. Dar cum de putem să ne uităm la niște orbi spirituali care merg în fundul iadului? Treaba lui. Este alegerea lui. Facă ce vrea. Aș vrea prin mesajul acesta să vă fac conștient și să mă fac conștient că eu nu sunt mulțumit de nivelul care am reușit și eu ceva să fac. Nu vin aici ca un profesor care am ajuns niște idealuri, nici vorbă. Și mie mi-e rușine că numai atât am făcut, și când cineva mă chemase în urmă cu 20 de ani, hai să împărțim CD-uri și nu știu ce mai avea el, Ioan Bors, mi-a zis, hai cu mine în Shopping City. Am zis, ăsta e nebun. Doamne ferește! N-am făcut așa ceva în viața mea, cum să mă leg eu de cineva? Dar să meargă fiecare în drumul lui. Oare asta e atitudinea care trebuie să ne însoțească? Ăsta e mesajul care ni l-a transmis Biblia în ziua de astăzi. Nu vreau să vă fac rușine, că n-am nici eu mai multe merite, dar aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne trezească. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi și prin noi în societatea în care ne-a pus. Generația aceasta va apune. Degeaba așteptăm de la copiii noștri să evangelizeze generația mea, că eu sunt responsabil de ea. Ei sunt responsabili de generația lor. Doamne, ajută-mă! Lucrarea de evangelizare o face Duhul Sfânt, dar nu de unul singur, ci o face prin noi. El folosește vocabularul nostru, persoana noastră, cunoștința noastră, experiența noastră, cultura noastră. De aceea eu sunt dator să învăț, pentru ca Duhul Sfânt să aibă de ce să-mi aduc aminte atunci când va trebui să dau un răspuns cuiva. Fapte 1:8 spune, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Ioan 16:8, și când va veni El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Roman 15, de la 18 la 21, căci n-aș îndrăsni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Spunea Pavel, Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne izbândă să putem împlini chemarea care ne-ai făcut-o. El este Cel care vine cu tine. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. De aceea nu eu și nu dumneata vei lămuri pe cineva să se pocăiască, ci puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de m-am oprit lângă un tânăr și cu asta voi încheia, și așa mi-a pus Dumnezeu pe inimă și am zis, ceea ce ai ales tu ca rezolvarea problemelor tale nu este corect. Cele trei beri pe care le-ai pus lângă tine nu-ți va rezolva trecutul tău greu, ci va trebui să-ți ierți pe cei ce te-au ofensat, pe cei ce te-au agresat chiar. Nu știam eu ce probleme are el în trecut. La început nu știu că nu-i român, că era într-o grupă de români. La început mi-a spus mie, nu-mi da din aștia că eu nu cred. Eu nu sunt așa de ușor credincios, mie nu-mi da din aștia. Dar când a început Duhul Sfânt să lucreze, a spus, un Gottesvil, ein fremder Mensch, komm zu mir, um redet mit mir über meine tiefste Wunde, meine Seele. Schau, ich habe Gänsehaut. Aber ich hatte auch Gänsehaut. Și mi-am dat seama că Dumnezeu lucra, că Dumnezeu vorbea. Și mi-a spus problemele din trecut și într-adevăr erau grele. Avea ce ierta, dar n-avea nicio posibilitate de a scăpa de trecutul acela urât care l-a avut numai prin iertare și întoarcere la Dumnezeu. Domnul să se îndure de noi, să ne însoțească și să nu cumva să semănăm rău ca să culegem rău la toamnă, ci să semănăm bine ca plin de bucurie să lăudăm pe Domnul la toamnă. Amin.